Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր շաբաթ մայիսի 9-ն է, հաղթանակի և խաղաղության օրը։ Շնորհավորում ենք մեր բոլոր ունկնդիրներին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Արցախում է, նախագահ Բակո Սահակյանը Շուշիում ասել է.
Ես ուզում եմ շնորհավորել մեզ բոլորիս և առաջին հերթին մեր այն հարյանագիցներին, ովքեր կորցրել են իրենց հարազատներին։
Հայաստանի մայրաքաղաքում ոչ միայն տոնական միջոցառումներ են, այլև քարոզարշավ։ Շապատորը ավանդական խորագրեր, կլոր սեղան, անվանի մտավորականները և երևանյան ընտրությունները, մամուլի տեսություն, ունկնդրի ձայն, սոցիալական թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Մոսկվայում և նախկին խորհրդային մի շարք երկրների մայրաքաղաքներում ու խոշոր քաղաքներում այսօր տոնում են հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի օրը։ Պակիստանի զինվորականների փոխանցմամբ Թվաթի հովտում բանակի և տալիբների միջև տեղի ունեցած լայնածավալ ռազմական գործողություններում զոհվել է 55 գրոհային։ Վերջին օրերի ընթացքում հովտում բնակվող տասնյակ հազարավոր մարդիկ փախուստի են դիմել, սակայն տարհանումը կանգ է առել սաստիկ մարտերի հետևանքով։ ՄԱԿ-ի փախստականների գործակալությունը հայտարարել է, որ տեղահանվածների թիվը կարող է հասնել 500,000-ի։ Երեկվա բախումներում զոհվել է ավելի քան 140 զինյալ և անվտանգության ուժերի առնվազն 7 զինծառայող։ Հորդանան այցելած Հռոմի Բենեդիկտոս 16-րդ պապը Ամմանում Ալ-Հուսեյն մսկիտում արտասանած ելույթում համերաշխության կոչ է արել, ասելով, որ բոլոր մարդիկ անկախ դավանանքից Աստծո զավակներ են։ Բենեդիկտոս 16-րդը առաջին անգամ է որպես կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ մեկնել մերձավոր արևելք։ Ուղևորության ընթացքում նա կայցելի նաև Իսրայել և Պաղեստին։ Այսօր Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում նախագահի լիազորությունները ստանձնել է Ջեյկոբ Զուման, ով կոչ է արել շարունակել Նելսոն Մանդելայի քաղաքականությունը երկրում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության վերջին տվյալներով այսօրվա դրությամբ այսպես կոչված խոզագրիպով հիվանդների թիվը հասնում է 3,440-ի։ Հիվանդության դեպքերը գրանցվել են 29 պետություններում։ Վրաստանի ինդիմության լիդերները, ովքեր երեք հանդիպել են խորհրդարանի նախագահին, այսօր պահանջում են հանդիպում նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հետ։ Այսքան նորվա միջազգային լրահոսից, այսօր հաղթանակի օրն է։ Պատմական համառոտ անդրադարձ 1945 թվականի մայիսի 7-ին Գերմանիան Ռեյմսում ստորագրել է կապիտուլյացիայի, այսինքն պարտությունը ընդունելու փաստաթուղթը, որը ուժի մեջ էր մտել մայիսի 8-ին։ Եվրոպական երկրներում այսօր էլ այդ օրը մայիսի 8-ին են նշում։ Սակայն խորհրդային միությունը պնդել էր, որ դա համարվի նախնական համաձայնագիր։ Նույն օրը ուշ երեկոյան ժամը 22:43-ին գերմանացիները Բեռլինի արվարձանում կարմիր բանակի կենտրոնակայանում ստորագրել են երկրորդ համաձայնագիրը։ Եվ քանի որ Մոսկվայում այդ պահին արդեն մայիսի 9-ն էր, ապա խորհրդային միությունում հետագայում էլ նորանկախ հանրապետությունների մեծ մասում, այդ թվում Հայաստանում, հենց մայիսի 9-ն է համարվում հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի օրը։ 1992 թվականի մայիսի 9-ը նոր իմաստ է հաղորդել տոնին։ Հայաստանի նախագահը այսօր Ստեփանակերտում է տոնական միջոցառումներ, բնակարանամուտ, բանակցային գործընթաց, այս ամենի մասին Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժում։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղում նշվում է մայիսյան երատոնը։ Առավոտից Ստեփանակերտի ուսահամալիր են այցելել Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի Հանրապետության բարձրաստիճան պաշտոնյաները Սերժ Սարգսյանի և Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Այնուհետև նրանք մեկնել են Սուսի, որտեղ ծաղկեպսակներ են դրել տանկ հուշարձանի պատվանդանին, զորավարված Գեն Սարգսյանի հուշարձանին, որից հետո այցելել են Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցի։ Սուսիում հյուրերը մասնակցել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի սպայական կազմի համար կառուցված շենքի բնակարանամուտի հանդիսավոր արարողությանը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը Սուսիում լրագրողների հետ ունեցած զեկույցի ժամանակ շնորհավորել է հայրենակիցներին և վստահեցրել, որ Լեռնային Ղարաբաղին վտանգ չի սպառնում։
Ես ուզում եմ շնորհավոր եմ ձեզ բոլորիս եւ առաջին հերթին մեր այն հարյանագիցներին, ովքեր կորցրել են իրենց հարազատներին։ Նրանք բոլորը կարող են մղթարանք ապրել, քանի որ այդ զոհաբերությունը մեր հայ ժողովրդին բերել է այսպիսի տոնական դրամատուրգության։ Դուք կարող եք անհոգ լինել, մեր երկրին վտանգ չի սպառնում եւ մեր զինված ուժերը եւ մեր ժողովուրդը պատրաստ են անհրաժեշտության դեպքում ցանկացած ոտնձգություն գնահատել եւ համապատասխան պատասխանել։
Բակո Սահակյանն անդրադարձել է նաեւ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի վերջերս Պրահայում տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը նշել է, որ իր բնորոշմամբ խանգարված ձևաչափով ընթացող բանակցությունների ներկայիս փուլի հետ կապված չունի մտահոգություն։
Մենք հնարավորություն ունեցել ենք խոսել, բանակցությունները ընթանում են խանգարված ձևաչափով, որտեղ չի մասնակցում Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը եւ Ֆիդեմոս Հայաստանի հանրապետության նախ ջանքերը գործադրում առաջին հերթին վերագաղնելու Բուդապեշտյան գագաթնաժողովի որոշումը։ Եվ Մինսկի խմբի համանախագահները իրենց հայտարարություններում նշում են դրա անհրաժեշտությունը, եւ ոչ մեկ չի ժխտում, եւ բոլորը հասկանում են, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության մասնակցության անհնարին է որևէ վերջնական որոշում ընդունել։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը խոսել է այն երեք հիմնարարսկզբունքների մասին, որոնք առաջ են քաշվել Ղարաբաղի անկարգավորման շուրջ ընթացող բանակցություններում։
Տարածքային ամբողջականությունը, հարցը բացառապես խաղաղ ճանապարհով լուծելը եւ ինքնորոշման իրացման Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ավելին կասի անկախության ճանաչման հարցը։
Բակո Սահակյանը վստահեցրել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը դեմ չէ հարցը լուծել խաղաղ ճանապարհով, եւ ասել է, որ հիմնական վեճը տարածքային խնդիրների շուրջ է։
Կա նաեւ մի տարածքային ամբողջականություն, դա Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության տարածքային ամբողջականությունն է, ամրագրված Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության սահմանադրությամբ։ Եվ դա վեճը մեր եւ Ադրբեջանի հանրապետության միջև, եւ ինչքան Ադրբեջանի քաղաքական իշխանությունը հրաժարվի, ինչքան շուտ հրաժարվի ներկայիս այդ ծայրահեղ կեցվածքից, ես կարծում եմ, մենք ավելի շուտ ենք հասնելու հարցի վերջնական կարգավորման։
Նախորդային հաղթանակի օրվա եւ Շուշիի ազատագրման 17-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը ստորագրել է մի շարք հրամանագրեր՝ պաշտպանության կազմակերպման գործում Լեռնային Ղարաբաղին մատուցած բացառիկ ծառայությունների ցուցաբերած քաջության ու անձնական արիության համար Արկադի Տերտադովոսյանին շնորվել է Արցախի հերոս Լեռնային Ղարաբաղի բարձրագույն կոչում, պարգևատրելով ոսկե արծիվ շքանշանով։ Հայրենիքի պաշտպանության գործում ցուցաբերած բացառիկ քաջության եւ անձնական արիության համար Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանը պարգևատրվել է մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանով։ Երեկոյան Ստեփանակերտի Կայազորի սպայի տան դահլիճում տեղի կունենա հանդիսավոր երեկո, որից հետո կկազմակերպվի Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի ընդունելությունը։ Երեկոյան նախատեսված է նաև վերածննդի հրապարակում կազմակերպել տոնական համերգ, որը կուղեկցվի հրավառությամբ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հաղթանակի եւ խաղաղության օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձներով հանդես են եկել գործադիր եւ օրենսդիր իշխանության ղեկավարները, Վեապար հայրապետը, քաղաքական կուսակցությունները, այդ թվում ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսը։ Երեք շաբաթ անց քաղաքական ուժերը պայքար են մղելու Երևանի ավականու տեղերի համար, այնպես որ այս մայիսին ոչ միայն տոնական, այլև նախընտրական միջոցառումների օրը։ Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին։
Այսօր Երևանի հաղթանակ զբոսայգում իրենց ամենասիրելի տոնը հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակը նշելու եկած վետերանների շարքերը ի համեմատ նախընթաց տարիների նկատելիորեն նոսրացած էին։ Շքանշաններով զարդարուն իրենց մարտական համազգեստներով ծերունիներն այնուամենայնիվ շատ հպարտ եւ ուրախ էին, քանի որ համընդհանուր ուշադրության կենտրոնում էին գտնվում։ Զբոսայգում անընդմեջ երաժշտություն էր հնչում, երիտասարդները վետերաններին ծաղիկներ էին նվիրում, ջերմորեն զրուցում ու լուսանկարվում էին նրանց հետ։ Մենք եւս զրույցներ ունեցանք մեծ հայրենականի մի քանի մասնակիցների հետ։
Աշխարհամարտի հովում անցած ողջ մնացածների անունից հիշում ենք բոլոր զոհվածներին, որոնց պարտական ենք մեր այսօրվա լինելությամբ։ Նշում ենք եւ Շուշիի ազատագրման օրը, կեցեր մեր տղաները, հարկ իրենց, ամա հիշատակ զոհվածներին։
Այրան գնով ենք պայքարել մեր անկախության համար, մեր հաղթանակի համար, եւ նույն ոգով նույն էներգիայով եկել ենք հայրենիքում արդյունաբերություն ստեղծել։
Պատերազմի հով անցկացրել ենք 17 տարեկանից սկսած, պայքարել ենք մեր հայրենիքի համար։ Այն ժամանակա հայրենիքը մեր այսօրվա հայրենիքն է նույնն էր։ Ասել ենք մինչև Բեռլին ազատագրել ենք, այսօր էլ ապրում ենք էլի։ Անցյալը հիշելով ապրում ենք էլի։
Ինչ ասեմ, փառք, փառք են մարդկանց, որոնց կյանքի գնով Բերվեց ես հաղթանակը ձեռք բերվեց։
Ցանկանում եմ բոլորին առողջություն, հաջողություն և խաղաղություն ընդառնել մեր Հայաստանում։
Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Մենք ձեզանից գոհ ենք։
Զրուցեցի նաև մի վետերան տիկնոջ Եգիյան Զոյայի հետ։ Նա մարտնչել է երկրորդ բելորուսական և առաջին մերձբալթյան ճակատներում։ Կրվել է լեգենդար զորահրամանատարներ Ռակասովսկու և Բաղրամյանի հրամանատարությամբ։ Տիկին Զոյան ևս շնորհակալություն հայտնեց իր նկատմամբ բոլորի կողմից ցուցաբերված ուշադրության համար։
Вдохновление большое. Спасибо, что нас не забывают. Да, с Рокоссовским, с Баграмяном, второй белорусский, потом первый прибалтийский фронт.
Ինչպես եք ապրում հիմա, մեր այս հարցին վետերան տիկինը պատասխանեց.
Не очень. Я просто в смысле моя квартира в ужасном состоянии.
Այժմյան կյանքից այնքան էլ գոհ չեմ, իմ բնակարանը սարսափելի վիճակում է գտնվում, ասաց տիկին Զոյան։ Վետերաններից մեկը իմ այն հարցին, թե ինչ կցանկանայիք այսօր, այսպես պատասխանեց.
Միայն խաղաղություն, ինչպես մենք տեսանք այդ պատերազմի տարիներում, ինչ տեսա մեր ժողովուրդը, երբեք չկրկնվի։ Միայն և միայն, ինչ նեղություն կմալի, հաղթահարելի է բացի պատերազմից։
Իդեպ, այսօր հաղթանակի զբոսայգի են եկել նաև Երևանի ավականու առաջիկա ընտրությունների մասնակից քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Կեսօրին մոտ Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները, որոնց թվում էին Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ՀԺԿ նախագահ Ստեփան Դեմիրճյանը, ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը և ուրիշներ, ծաղկեպսակ դրեցին մեծ հայրենականի զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ և հեռացան։ Նշենք, որ հեռանալիս նրանք դեմ առ դեմ հանդիպեցին Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին և փոխոստիկանապետ Ալեքսանդր Աֆյանին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ալիք Սարգսյանը բարևեցին միմյանց և տոնական օրվակապակցությամբ շնորհավորանքներ փոխանակեցին։ Իսկ քիչ ավելի ուշ հաղթանակ զբոսայգում Սատանայի անիվ կոչված կարուսելի անմիջական հարևանությամբ սկսվեց հայ հեղափոխական դաշնակցության կազմակերպած տոնական համերգը։ Դրա ընթացքում հնչող հայրենասիրական երգերը ընդմիջվում էին Հոհիդա ներկայացուցիչների քարոշչական ելույթներով։ Հատված Արմեն Ռուստամյանի ելույթից։
Ավանդական ընտրություններն են արջելում, և մնացած բոլոր խնդիրները մի կողմ դրած, որ ամեն երևանցու կենցաղի մեջ առկա է անարդարություններ, զանազան հարցեր, որոնք արդարաբար մեր քաղաքացին բարձրացնում է, բայց մենք պետք է հասնենք նրան, որ հայը զգա, որ Երևանը իր տունն է։
Հայտարարելով, թե անթույլատրելի է, որ քաղաքական նույն ուժը միահեծան կերպով իշխի և հանրապետությունում, և մայրաքաղաքում, Հոհիդա ցուցակի առաջատար Արծվիկ Մինասյանը նաև ասաց.
Շնորհավորելով այն անձանց ընտանիքներին, ովքեր զոհվեցին Ղարաբաղի ազատագրության մարտերում, մենք պետք է վճռական մեր կամքն արտահայտենք այս ընտանիքների սոցիալական պայմանների բարելավմանը։ Մենք պետք է հայի այս տեսակին փայփայենք, պահպանենք։
Սակայն վերադառնանք օրվա գլխավոր հերոսներին, մեծ հայրենականի վետերաններին։ Մեր զրուցակիցներից ոմանք դժգոհում էին իրենց ներկայիս սոցիալական վիճակից։ Նրանց խոսքում կային և հորոտեսական, և լավատեսական երանգներ։
Ռազմը չգիմ է, ապրում է մերի հետարժակը։ Պուտինը մաշինա է տալիս, տունա տալիս, է տալիս ստված ինչա։ 27,000, 26,000 մետիկ ուտացվիս տարիկան մարդեմ։ Գնացի աշկս խարաբարեցին, 100,000, 150,000 արան հիվանդանոցի։
Այսօր հայ ժողովուրդը չի կարելի ասել, որ շատ լավ է ապրում։ Այս հույսով ենք, որ պետք է որ լավ անում։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևանի հաղթանակի զբոսայգուց։
Ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ է մեկնարկել Երևանյան ընտրությունների քարոզարշավը։ Կուսակցությունների ցուցակներում ընդգրկված են նաև անվանի մտավորականներ, նրանցից երկուսին այսօր մեր ստուդիայի հրավիրել Աննա Իսրայելյանը։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Մասնակցելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Արաբ Կիր համայնքում նախընտրական հանդիպմանը, երկար տարիներ Հայաստանի պարիպետական անսամբլ ղեկավարած Վանուշ Խանամիրյանը հավաքվածներին կոչ արեց, պարելով գնալ այդ փառավոր անձի հետևից, նկատի ունենալով Գագիկ Ծառուկյանին։ Նա ասաց. Մեջբերում եմ. Հլա նայեք, տեսեք, ինչ սիմպատիշնի տղերք են կանգնած, հլա նայեք, ես իրանց հոգուն մատաղ։ Մեջբերման ավարտը։ Այդ հավաքի ժամանակ Վանուշ Խանամիրյանը նաև քոչարի պարեց։ Երևանի ավական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի ոչ միայն քարոզարշավին են մասնակցում, այլ նաև նրանց ընտրացուցակներում են ներգրաված մտավորականները, նրանցից երկուսը այսօր մեր հյուրերն են. Նարեկ Սարգսյան, ճարտարապետական արվեստանոցը ՊՀ, նախագծի գլխավոր ճարտարապետ Լևոն Իգիթյանը ՀՀԿ-ի ցուցակում 25-րդն է, իսկ Ագուլիս տիկնիկային թատրոնի տնորեն Երվանդ Մանարյանը հայազգային կոնգրեսի ցուցակում 27-րդը։ Նկատենք, որ նրանք երկուսն էլ անկուսակցականներ են։ Պարոն Մանարյան, այս ընտրաշավի առանձնահատկությունը, հիմնական տարբերությունը, որ կա ավականու ընտրությունների քարոզարշավի և նախագահականի միջև, ըստ ՀՀԿ-ի մամուլի քարտուղար Էդվարդ Շարմազանովի, այն է, որ չկա ատելություն քաղաքական ուժերի միջև, ոչ կորեկտ արտահայտություններ, մերժողականություն, թշնամանք, սև փիարի ակնհայտ դեպքեր առնվազն անցած օրերի ընթացքում։ Դուք համաձայն եք այս դիտարկումներին, թե այնուամենայնիվ ամեն ինչ այդքան վարդագույն գույներով չի կարելի ներկայացնել։
Չէ, դա վարդագույն չի օգիս, դա վարդագույնի մասին չի խոսքը, դա տարրական բարեկրթության մասին է խոսքը։ Եվ կարելի ասել, որ հայ, ես իսկապես հայ հոյանք չեմ լսել, այդպես կոշտու կոպիտ բաներ չեմ լսել, բայց որ դա մենք վերագրենք մեր այս ընտրության շրջանում ինչ որ բարեկրթության հատուկ աստիճան, այդ էլ չի կարելի ասել, որտեղ դա տարրական պահանջ է լսել դիմացինին եւ հայտնել քո կարծիքը, վերջացավ գնաց, թող երրորդն էլ, որ մեզ երկուսից է լսում, որոշի, թե մեզանից ում կնախընտրում, ում մտքերն են իրեն ավելի ձեռնտու, ավելի հետարքիր, ում կուզենար հետևեր, այսքան բան։
Մինչդեռ դաշնակցության ցուցակը գլխավորող թեկնածուն Արծիկ Մինասյանը պարոն Իգիթյան կարծիք էր հայտնել, թե որոշակի пассивություն է նկատվում բոլոր քաղաքական ուժերի ինտրաշայի միջև, նա ասել էր, ես ավելի ակտիվ էի պատկերացնում, նաև հասարակության ակտիվության աստիճան ավելի բարձր է ակնկալում։ Ինչ է կարծում, սրա պատճառը միայն այն է, որ նոր է սկսվում քարոզարշավը։
Գիտեք, ես միշտ անկեղծ հպարտացել եմ նրանով, որ ես քաղաքական գործիչ չեմ եւ քաղաքականությունից շատ հեռու մարդ եմ, որտեւ իմ հետաքրության սահմաններից դուրս է քաղաքականությունը։ Նախ երկրորդը ես համարում եմ, որ քաղաքականությունը շատ լուրջ բան է, բարդ բան է եւ շատ բարձր աստիճանի մասնագիտություն է, որին ես պատրաստ չեմ եղել երբեք եւ ցանկություն էլ չեմ ունեցել, ես այլ հետաքրություններ եմ ունեցել։ Ամեն ինչ սկսվել է նրանից, որ նախկինում մասնագիտություն ունեցող կամ չունեցող մարդիկ հանկարծ իրենց հայտարարեցին քաղաքական գործիչ։ Այդ գրեյկությունը, այդ ոչ բարեկիրթ լինել, այդտեղից է գալի։
Եթե վերադառնանք ավականո ընտրություններին,
ես միայն կարող եմ ասեմ, ես ինչու եմ հայտնվել։ Ասել եմ, որ բացի մի կուսակցությունից, որ կուսակցությունն էլ ինձ հրավիրեր, ես անպայման կգնայի իմ պայմանները դնելով։
Ենթադրելի է, որ խոսքը հակի մասին է, հա՞։
Այո, ես կգնայի, ինձ հրավիրեց այդ կուսակցությունը, ես հաճույքով գնացի, բայց ասել եմ, ինչի եմ գալիս, պատճառները ասել եմ եւ ասել եմ, եթե մենք այս բաներով զբաղվելու ենք, այս հարցերը շտկելով ենք զբաղվելու, ես ձեզ հետ եմ, չէ, ճիշտ հակառակը կլինեմ, ես ազատ մարդ եմ, ազատ եւ անկախ լինելը ոչ ոք չի նվիրում, կամ ազատ ես ներքուստ կամ չէ, այդ բաները, որ մենք, ինչ որ մեկը եկավ ինձ ազատեց, դա հնարավոր չի, չեմ հավատում ես այդ բաների, ազատ լինելու համար շատ ծեծեմ կերի ժամանակին, բայց երբեք ինձ դիսիդենտ չեմ համարել։
Հորետեսական կանխատեսումներ կան, պարոն Մանարյան, որ այս ընտրությունները կարող են վերստին հանգեցնել սուր բախումների, մասնավորապես նման կանխատեսում արել է նախագահի նախկին թեկնածու, նախկին Ղարաբաղի արտգործնախարար Արման Մելիքյանը, նշելով, որ գուցե ավելի սուր կարող են լինել բախումները, քան անցած տարվա մարտին եւ անգամ փողոցային կռիվների տեսքով։ Դուք տեսնում եք նման նախադրյալներ այժմ սկսված քարոզարշավում։
Չեմ տեսնում, երևի դրա պատճառն այն է, որ չեմ ուզում տեսնել, չեմ ուզում, որ այդպիսի բաներ լինեն, բայց ես չեմ ասի, որ դա շատ անխուսափելի է, կարող է բանը հասնի դրան, կարող է հասնել, եվ դա պետք չի վերագրել ինչ-որ ժողովրդի անբարեկիրթ լինելուն և այլն, որտեղ մենք էկրանի վրա հաճախ ենք տեսնում, թե շատ բարեկիրթ համարվող ժողովուրդներ ինչպես են տուրը դմփոց սարքում։ Եվ դրան հակադրենք հենց մեզանում, որովհետև կարծում եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին աջակցող ուժերը այս վերջին շրջանում, նրա հանրահավաքներին ես մասնակցել եմ, մեծ մասին մասնակցել եմ, եւ երթերին եմ մասնակցել, ես չգիտեմ, ծանոթ չի ինձ այդ կարգի բարեկիրթ քաղաքավարի զուսպ երթեր եւ հանրահավաքներ։ Ուրիշտեղ 100 հոգի, 200 հոգի դուրս կան փողոց, լինի դա Ֆրանսիան նույնիսկ, են ուսանողները ինչ էին անում մի երկու տարի առաջ Փարիզում, ջարդել, ավերել, ինչ ասես, եւ հանկարծ ասենք, թե տասնյակ հազարավոր մարդիկ փողոցով անցնում են, գլխավոր պողոտայով անցնում են, գնում են քաղաքի մեջ, պտտում են, գալիս են իշխուր հրապարակ, եւ ոչ մի բան տեղի չի ունենում։ Սա պետք չի վերագրել միայն այն ուժին, որը նրանց առաջնորդում է։ Սա պետք է ասել, երբ որ դու քո ժողովրդին վստահում ես, երբ որ դու նրանց ազատ ես թողնում, նա բարեկիրթ է, երբ որ դու սկսում ես նրա նկատմամբ անշնորհք ուժ գործադրել, քո ցանկությունը նրան պարտադրելու ինչ միտում է զգացում, նա կարող է եւ անշնորհքություն նրանի։ Սրա մասին է խոսքը։
Պարոն Իգիցյանից, դուք որքանով եք հավանական համարում այդպիսի սուր զարգացումները։ Դրանց համար նախադրյալներ վերլուծաբանները տեսնում են այն հանգամանքով, որ կողմերը մնացել են նույն անզիջում դիրքերում։ Սա շատ սուր մրցակցության մեջ են, եւ այդ մրցակցությունը փոխադարձ ինչ-որ խաղի կանոնների շուրջ համաձայնության բացակայության պայմաններում կարող է վերաճել բախումների։
Գիտեք, ես միշտ որ մարդկանց հետ շփվում եմ, պարտքս եմ համարում միանգամից ասել, որ ես միամիտ չեմ, ավելի շատ չեն հավատում, կարծում են ես միամիտ չեմ, բայց շատ սուբյեկտիվ բան եմ ասում, երևի անձնական կարծիքա, ես չգիտեմ ով պիտի կանգնի մի որևէ հարթակի վրա, որ ես գնամ լսեմ, եթե ասեն Վաղը Հովհաննես Թումանյանը կենդանացել է ինքնախոսելու, գնամ չոքեմ ու լսեմ, բայց եթե շարքային մի միջակ տվյալներով իմ համոզմամբ մարդ է խոսում, ինչերին կգիտեի մի բան ավելել, ես կգնամ ինչ անեմ լսեմ, ես չեմ կարող ամբողջ դառնամ, այնքան գոնե ինձ հարգում եմ, որ ես ամբողջ չեմ կարող դառնամ, որ չգիտեմ ինչ որ մեկի ձերքի շարժումով գնամ չգիտես ուր, ես բավականին ինքնուրույն մարդ եմ, ինքնասիրություն ունեմ, ես չեմ կարող ինչ որ մեկի հետևից գնալ, որը ոչ մի բանով Երևանտ Քոչարը ասել 10-րդ հարկից կթռնի։ Կնդերցյան Սպարտակ Կոստան Զարյանը ասել հասկացանք։ Բայց եթե որ շարքային մարդ, գիտաշխատող, վերջերս Հայաստանում գիտաշխատողն ու գիտնականը խառնում են, այդ դրա պատճառով այսօր սպորտային մեկնաբանը Երևանում մանագալի, այնպես կի Քոչարը այդպես չեր մանգալի։ Հասկանում եք, չափանիշներն են փոխվել։
Ես հարցում եի, դուք այդ բախումների հավանական համարում եք, թե չէ դուք բացարձակ դրան չանդրադառնաք։
Ես ասում եմ, Իրան հարգող մարդը նման բաներով չի զբաղվում։ Ես որևէ բան ջարդելու, մեկին բսկտելու բան բացառվում է, չի կարելի, մենք միասին ապրելու հատկություն ունենք, ի՞նչ պատահեց։ Ես ո Երևանում բոլորին չէի սիրում կամ բոլորին չէի սիրում, բայց Երևան էկողները բոլորը միշտ ասում են, ես ինչ քաղաքա, բոլորը իրար սիրում են, այդպես չէր, բայց տպավորությունն էր այդպես, Երևանում չարություն չի եղել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, տեսակետների խաչմերուկ, Երևանյան ընտրություններն ու մտավորականները թողարկումը վարում է Աննա Իսրայելյան։
Ընդունում եմ, այո, Երևանում չարություն չի եղել, եւ Երևանը այդ տեսակետից շատ ավելի խաղաղ հագիստ քաղաք է։
Գիտեք, մի բան, որ ես հիշում եմ այդ, որ մեկնում եք հիվանդ, զանգ էինք տալի, ասում էինք, ոնց ես, ինչ հիվանդ եմ, ասում էի, դուրս արի փողոց կլավանաս, Երևանում այդպես էր։
Ես, այդպես է, միայն թե գիտեք ինչ կա, ձեր հարցը ինձ մի քիչ տարօրինակ թված, թեև այդ հարցը ոչ միայն դուք եք տալիս, շատերն են տալիս, կկրկնվի մարտի 1-ը, թե չի կկրկնվի, մարտի 1-ը այդ ինձ սովորական շատ հասկանալի իշխանություն եւ հասարակություն բախումը չէր, որ կարող է կրկնվել եւ չկրկնվել, դա սարկած բան էր, սարկած բան էր, հիմա թե ով ինչպես կածի, թե որ կողմից է սարկած, այդ ջոկ խնդիր, ես իմ համոզումը ունեմ, թե դա ինչպես էր սարկած, այդ սարկած բանը դրեցին մեջտեղ, հիմա եթե այդ սարկողը նորից այդ տեսակ բան կսարկի, ուրեմն կկրկնվի, եթե չի սարկի, չի կրկնվի, մենք դրան ընդունակ չենք։ Իսկ ես ասենք թե ես դուրս չեմ եկել հրապարակ որպեսի ինչ որ մեկից ինձ ուղորթ են եւ այլն։ Պարզապես հետաքրքրության համար այդ մարդը 10 տարի լռում էր, նստած էր, գիրք էր գրում իր համար։ Հետո դուրս եկավ հրապարակ։ Ես վստահաբար գիտեի, ըստ որում առաջին հանդիպմանը չեմ եղել փորձելով։ Գիտեի, որ նրա հանդիպումը չի մեկնաբանվելու ոչ մի, քանի հատ ռադիո ունենք, քանի հատ հեռուստատեսություն ունենք, ոչ մեկ ոչ մի խոսք չի ասելու։ Երկրորդին ես գնացի հրապարակ, տեսնում եմ այդ մարդը ինչ է ասում։ Եվ գնացի ու այնպես դասավորվեց, որ մնացի նրա։
Այս ընտրությունները դիտարկող միակ միջազգային կազմակերպությունը խոսքս Եվրոպայի խորհրդի տեղական եւ տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի նախընտրական առաքելության մասին է վերջերս Երևան այցելելով հրապարակեց իր եզրակացությունը, որ պատվիրակությունը ընդհանուր տպավորություն է ստացել, որ քաղաքապետի դերը վտանգված է իշխանության եւ ընդդիմության միջև խիստ արճակատման պատճառով եւ Երևանի քաղաքացիների իրական կարիքները կարող են մի կողմ մղվել այս արճակատման պատճառով։ Դուք այս մտահոգությունը տեղին եք համարում
Բալիկյան, որովհետև մի քիչ հետ գնամ նորից, գամ գիտեք, ես համոզված եմ, որ հայ ժողովուրդը անսահման տաղանդավոր ժողովուրդ է, բայց անսահման խելոք չի, որտեվ տաղանդավոր ժողովուրդը կարող է երկիր կորցնի, իսկ խելոք ժողովուրդը երկիր չի կորցնում։ Այդ որ դուք ասում եք կարող է կրկնվի այդ բանը, եթե էլի խելքի չենք եկե, կարող է կրկնվի 5000 տարի կարելա նույն սխալը անել, 5000 տարի եւ բան չսովորել, լինելով այդ չափ տաղանդավոր։ Ես չգիտեմ ուրիշ այդ չափի տաղանդավոր ժողովուրդ աշխարում։ Հիմա ինչ վերաբերում է ձեր մյուս հարցին, քանի որ ճարտարապետ եմ արդեն 50 տարի երևի մասնակցության մեջ եմ, ես ձեզ ասեմ, որ քաղաքապետարանի աշխատանքը չիմանալով են միամիտ մարդիկ ուզում քաղաքապետ դառնալ, որովհետեւ այնտեղ գերեզիկ ճարերի տեղ չի, այնտեղ ահավոր տաժանակի աշխատանքա, եթե դու ես քաղաքը սիրում ես, այնպես ինչպես հասարացանն էր սիրում, որը լինելով կենտկոմի անդամ, բյուրոյի անդամ, հաճախ հակասովետական բաներ էր անում եւ ստանում էր դուժ կուսակցական, չգիտեմ, բայց ես իր արածը միչեւ հիմա մնում է եւ միչեւ հիմա այդ քաղաքապետին երևանցիք հիշում են։ Ես Գագիկ Բեգլարյանի հետ ունեցել եմ գիշերների շփումներ, գիշերներով նստել խոսել ենք, անցյալ օրը 8-րդ մասիվում ես գետո եմ տեսել, ես չէի եղել այնտեղ, ահա որ վիրավորական բան եմ տեսել, ժողովրդին այդպես վերաբերվել չի կարելի, այդ թշնամուս էլ չէի ուզենա տենց։ Եղել եմ նաև մենակ, գնացել եմ նաև Սարի թաղ, ահա որ վիճակա, երբ որ մենք խոսում էինք դրա մասին, մարդ չկար, միտինգ չէր, հետ էինք գալի արդեն վերջերս մասիվից, ես Գագիկ Բեգլարյանը ու ծնկին խփելով ասում էր, արա ես ինչեր են արե, ես ինչեր են արե, պտի չախվեմ, բայց պտի անեմ, հավատում եմ իրան, գիտեք են սենց պարս խոս կամ հատ են, որ ասում են քաղաքի թոզը կուլտված տղայա, ինքնասիրությունի, թասի բունի, ինձ պետ չի նա Մոնտենից խոսել, Մոնտենի մասին մենք խոսենք, դա պարտադի բուշը Մոնտենի մասին իմիջալու տեղյակ էլ չի, եթե ուզում եք իմանալ, կանդալիզա Ռայսն էլ հետը եւ իրանք բոլորը եւ այդ էկողները թող մեզ պիտակներ չկախեն իրանց մոտ, որ ընտրություններ են ունում, ինչի չեն կանչում մենք
գնահատական
բաներ, եւ որ իրլա 30 տարի Իռլանդիան այդ բռումբեր են պայթացնում, Եվրոպարլամենտը խնդիր չունի այնտեղ, այդ ինչ են բոլորը մեզանով զբաղվում, հա կարող է մենք անտարից ենք դուրս եկել, այդ էկողները քաղաքական գործիչների հետ թող մեզ հետ խոսեն, այդո իրանք հասարակության պիտակներ են դնում, թող մեզ հետ խոսեն, պրեսկոտը թող գա ինձ էլ հարցնի, այդո ասե, որ այնտեղ լուծի լուծի ստրանի, դուք գալիս եք նրանց հետ խոսում եք, գնում եք ինչ-որ այնտեղ ճարեր եք ասում, հա մի հատ էլ պատահական մարդ գնում է Հայաստանից չգիտեմ ինչ իրավունքով Ստրասբուրգում բամբասում է Հայաստանի մասին, ով է այդ ստատուսը տվել նրան, ես որ գնամ ինձ կթոլ տան, ես ամբիոնին մոտենամ, ես ինչ վճարված
տպաներական բեմադրություններ են կատարվում աշխարհով մեկ, մենք այդքան միամիտ ենք, ինչա։
Եվ այնուամենայնիվ Եվրոպայի խորհրդի նույն պատվիրակությունը նաև մտահոգություններ է արտահայտել, որ իրենք պատկերացում են ստեղծել, որ սպառնալիքներ կան այս ընտրությունների պատշաճ անցկացման համար, մասնավորապես ընտրողների գրանցման, համախմբման, ձայները հաշվելու և քարոզարշավի լրատվական օբյեկտիվության առումով։ Պարոն Մանարյան, որքանով որ դուք հետևում եք լուսաբանմանը, օրինակ այս մասով, համարում եք, որ արդյոք այս մտահոգությունները տեղին են։
Գիտեք ինչ կա, եթե այդ կարգի բաներ եղել են, չի կարող պատահի, հանկարծ չլինեն։ Ես դրան չեմ հավատում։ Եթե մարդը վատ է աշխատել, տարիներ շարունակ վատ է աշխատել, հանկարծ լավ է աշխատում, դրան էլ չեմ հավատում։ Ես այդպես, այդ մարդու սովորությունն է։ Երբ որ մեզ հրապարակավ ասում են, որ չգիտեմ, այսքան 100,000 անձնագիր է կեղծվել ու չգիտեմ, Ռուսաստանից եկած հանցագործների է վաճառվել եւ այլն, եւ դա ոչ ոք չի հերքում։ Եվ այդ հայտարարությունը անողը պատասխանատվության չի ենթարկվում։ Ուրեմն եղել է այդ տեսակ բան։ Եթե եղել է այդ տեսակ բան, չի կարող պատահի, այլևս չլինի։ Հանկարծ այսօր զարթնեցին եւ ասեցին, այլևս այդ տեսակ բան չեն կարող, մանկական խաղ է, ինչ է։ Ուրեմն մեր սովորույթի մեջ կա կեղծիքը։ Այսօր ինձ շատ անհրաժեշտ է կեղծել, կկեղծեմ։ Վաղը ինձ կեղծիքը պետք չլինի, ես չեմ կեղծի, բայց դիվացինիս կասեմ, դու կեղծեցիր։ Դաստիարակության խնդիր է, մենք վատ դաստիարակված մարդիկ ենք, եւ եթե մեզանում կան մի խումբ մարդիկ, որոնք կարքին մարդիկ են, դա դեռ չի նշանակում, որ սա կարքին հասարակություն է։ Այո, կարքին է այնքանով, որ դուրս են գալիս փողոց, չենք ուզում ջարդենք, կոտրենք, փշրենք, վառենք, այդ բաները չենք ուզում անել, բայց բոլոր մյուս դեպքերում պատասխանատվություն չենք կրում, ոչ մեր անցյալի նկատմամբ, ոչ էլ մեր ապագայի նկատմամբ։ Այսօր դուրս են եկել, այսպես ենք անում։ Այդ ոնց կլինի այդպես։
Պարոն Իգիթյան, ոչ եվրոպական, տեղական ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչը Ստեփան Սաֆարյանն էր նշել, որ նախընտրական կաշառքների բաժանումը հետևողականորեն եւ ավանդաբար ուղեկցում է Հայաստանի բոլոր ընտրությունները, եւ այս կապակցությամբ Արմիֆոյի թղթակցին նա մասնավորապես ասել էր, որ դրա մասին շատ բան է վկայում, օրինակ ՀՀԿ-ի, ես մեջբերում եմ, ակտիվ եւ ամոթալի բարեգործությունը Երևանյան բակերի բարեկարգումը, որի մասին քաղաքապետարանը հիշեց միայն Բեգլարյանի նշանակումից հետո։
Ես Ստեփան Սաֆարյանս ասեմ, չի գիտեմ այդ ո՞վ, բայց ուզում եմ հարցնեմ, ինքը քանի անգամ է կաշառքտվել եւ քանի անգամ է ստացել իր կյանքում։ Ես այս 20 տարի արդեն երևի, չեմ ասում այն 18 տարեկանից սկսած, բոլոր ընտրություններին եղել եմ բացի մեկից։ Մի անգամ գիտակցաբար չեմ գնացել, գնում եմ կնոջ չէ, գնում ենք, ընտրում ենք, դուրս են գալի, այդքամ գնում ենք, մի անգամ չեմ տեսել, այդ մի անգամ թող կամերայով նկարեն, մեզ ցույց տան, այդքամ որ խոսում են, այդ մեկ, երկրորդը եթե լինում էլ ա, երկու կողմից ա լինում, այդպես չի, որ ընդեղ ստերիլ մարդիկ են հավաքվել, կամ ես, որ ատ մեն ընդիմադիր, այդ ինչ այնենց ստերիլ մարդկանց հրեշտակների դեսանտա երկրից, բոլորին ճանաչում ենք, այդ ով է անմեղ, ով է այդ անմեղները, ովքեր են, որ խոսելուս այդպես փայլուն խոսքեր են ասում, մաքուր են միջև վերջ, այդ ստանդարտները ամեն գրպանում մի ճշմարտություն ունենալով ապրել չի կարելի։ Վերջին հաշվով ես հիմա այս ընտրարշավի մասնակից եմ, ինձ ճանաչողները գիտեն, ես բարձրացակ բարձրաձայն հայտարարում, որևէ ակնկալիք անձնական չունեմ ես, ուզում եմ օգտակար լինեմ, ես ես քաղաքն եմ շատ սիրում, իսկ այդ կլինի թե չի լինի, եթե ողոր իր կյանքում մի ուսուցչի, մի դասախոսի կաշարկ տվելա, նա էլի կարողա տա, եւ եթե վերցրելա, էլի կվերցնի, թե դա ընտրությունների հետակապված, թե չգիտեմ իր մասնագյության հետակապը, դա մարդու գիտեք կենսաբանական որակա, տեսակ է այդ մարդը, դա չի կարող փոխվել։
Շատ են հնչում պահանջներ, որ իշխանությունները պիտի երաշխավորեն, որ իրենք ցանկանում են այս ընտրությունները, որ լինեն թափանցիկ եւ արդարի, տարբերություն նախորդ ընտրությունների։ Պարոն Մանարյան, դուք տեսնում եք նման ցանկություն
իշխան։ Ես չեմ հավատում դրան։ Չեմ հավատում, որովհետեւ ընտրությունները երկրորդ անգամ իրար հետևից, եւ նախագահականը, եւ այս ընտրությունը, ընտրությունները դեռ չսկսած,
քանի անգամ դուրը ծեցում են, դուք չեք ցանկանա մեր կուսակցության այս հարցով էսպես, էսպես, ոչ, չեմ ցանկանում, ստիպած ես լինում կոպտել, դիմացտել դուրս է գալիս այն ընտրություններին, նախագահական ընտրություններին, երեխաներ դուրս եկան դիմացս, չգիտես ինչպես խոսես դրանց հետ, կոպտես, դե երեխա է դիմացդ կանգնած, դպրոցական է, բայց արած արարքը բանի նման չի, ով է դրանց ուղարկել, այդ ում կոտրված ձեռքն է նրանց ձեռքին տալիս ինչ-որ թղթեր, բաներ, թեթար բաժանի բնակարաններում և այդ մարդկանց համոզին, որ այսինչ բանա այսպես անեն։ Ես անգամ նորից, երկու անգամ իրար հետևից, մի անգամ դուրը բացեցի, երիտասարդ զույգ էր կանգնած դիմացս, որտև կին կար հետո մի քիչ ավելի զուսպ եղա, ասեցի ոչ, չեմ ցանկանում, ոչ ձեր կուսակցությունն եմ ցանկանում, ոչ ձեր, ես ինքս իմ համոզումը ունեմ։ Մի շաբաթ չեր անցել, էլի եկան, էլի դուրը ծեցեցին, ես անգամ արդեն համբերությունը կոպտել եմ, շատ անշնորհք ձևով եմ կոպտել, ամեն գնայինի, ինչ ես ուզում ինձանից, ինչ ես եկել իմ դուրը ծեցում, թե ես էսպես արա, այն էնպես արա, կաշարք է իմ իջայելուց, միայն չհասկանանք, որ փող են տալիս, կաշարքը նաև խոստումն է, դա էլ է կաշարք, կարտոֆիլն է, չգիտեմ, բրինձն է, ալյուրն է, փողն է, նաև խոստումն է, նաև այն գեղեցիկ ապագան, որ այսպես բան են անում, թե այսպես է լինելու, այդ տեսնում եք, ահա, ասֆալտ էլ անում եք, ասֆալտն էլ է կաշարք, դա էլ է կաշարք, պետք է թողնել, որ մարդիկ իրենք, իրենց գնան, իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարեն, թողեցին այդ բանը, կլինի, չթողեցին, ձեռքից գնացած բան է։
Բարեբախտաբար այս տարիների վերջի, չգիտեմ, մեր տուն չեն եկել, միգուցե ինձ ճանաչելով չեն եկել, ճանաչելով գիտեք ինչպես, ես են սյու-սյու-սյու ինտելիգենցիայից չեմ, միամագու պամորձի դաց։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Ագուլիս տիկնիկային թատրոնի տնորեն Երվանդ Մանարյանը և ճարտարապետ Լևոն Իգիթյանը։
Ես էլ հիշեցնեմ, որ Ազատություն ռադիոկանի Երևանյան ստուդիայը մեր հյուրերի հետ զրուցում էր Աննա Իսրայելյանը։ Զաման օրաթերթի փոխանցմամբ Կարսի արդյունաբերության և առևտրի պալատի նախագահ Ալի Գյուվենսոյը ասել է, որ պալատը միշտ աջակցել է Հայաստանի հետ սահմանը բացելու և հարևանի հետ ընդհանրապես հարաբերությունները բարելավելու գաղափարը, պայմանով, որ մեջբերում եմ, հայերը հրաժարվեն այսպես կոչված ցեղասպանության մասին պնդումներից և դադարեցնեն Ղարաբաղի օկուպացիան, այլապես ևս մեկ տասնամյակ դժվար կլինի սահմանը բացել, մեջբերման վերջը։ Երևանյան թերթերը անդրադառնում են օրվա խորհրդին ներքաղաքական վիճակին ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի խնդրին։ Տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագրականը, անդրադառնալով օրվա խորհրդին, գրում է. «Եկեք ընդունենք, որ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների նկատմամբ հասարակության վերաբերմունքը անվերապահ չէ, և դրա պատճառն էլ հայտնի է. 94-ի զինադադարից հետո այդ վետերանների որոշ մասը, որը մոտ էր կանգնած իշխանություններին, կոչվեց երկրապահ, և նրանց տրվեցին տնտեսական և քաղաքական լծակներ, տոնավաճառներ, բարդակներ և այլ բիզնեսներ. Երկրապահային հնարավորություն տրվեց խախտել օրենքները, անպատժելիորեն ծեծել մարդկանց, խլել ունեցվածքը, մասնակցել ընտրությունների կեղծմանը, և նրանք սկսեցին շրջել ջիպերով և արհամարել մնացած քաղաքացիներին. 98-ի սկզբին երկրապահները դարձան պալատական հեղաշրջման շարժիչ ուժը, երբ մի գիշերում խորհրդարանի բոլոր պատեհապաշտները գրվեցին երկրապահ։ 99-ի հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությամբ փաստորեն տեղի ունեցավ ևս մի հեղաշրջում, և երկրապահները նոր իշխանությանը այլևս պետք չեկան։ Նրանք դադարեցին ռեժիմի հիմնասյունը լինելուց, իրենց տեղը զիջելով թիկնապահներին, սափրագլուխներին և այլ քրեական տարրերի։ Օրինաչափ է, որ այսօր մի քանի երկրապահներ դատվում են կամ դատապարտված են շինծու անհիմն մեղադրանքներով։ Նսեմացնում է արդյոք այդ ամենը Ղարաբաղյան պատերազմի վետերանների, այդ թվում երկրապահների հերոսությունը։ Իհարկե ոչ, հերոսությունների մասին պետք է հիշել միշտ։ Ժամանակը, անդրադառնալով Պրահյան հանդիպումներին, գրում է. «Ներկայումս Հայաստանը որևէ մեկը չունի այն սոցիոլոգիական պատկերը, որը կարող է քիչ թե շատ մոտավոր պատկերացում տալ այս պարագայում հայաստանցիների և Ղարաբաղցիների հավանական արձագանքի մասին». Այժմ թվում է, թե այդ հարցում կա երկուստեք իներտություն, սակայն անորոշ է, թե ինչ ռեակցիա կլինի կոնկրետ առարկայական գործողությունների պարագայում, առավել ևս, եթե դրան ավելացնենք ներքաղաքական գործոնը։ Չէ՞ որ Ղարաբաղի հարցը միշտ էլ եղել է, կա ու կլինի Հայաստանի ներքաղաքական զարգացումների կարևոր գործոն, թե իշխանության անդիմություն, թե ներիշխանական խմբերի ու բևեռների հարաբերությունների հարցում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Այսպիսով հայտնի դարձավ, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը հունիսին այնուամենայնիվ քննարկելու է այդ կազմակերպության առջև Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների կատարման ընթացքը։ Պաստորեն Սերժ Սարգսյան Արևմուտք Ջանջիգյարը ավարտվեց. Դա կարող է երկու բացատրություն ունենալ. Առաջին, Արևմուտքին խիստ զայրացրել է Հայաստանի իշխանությունների Վրաստանի տարածքում ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին մասնակցելու հրաժարվելու որոշումը, որն ակնհայտորեն թելադրված էր Մոսկվայից։ Երկրորդ, Սերժ Սարգսյանի ֆուտբոլային դիվանագիտությունը ու մադրիդյան սկզբունքներին հեշտությամբ համակերպվելը Արևմուտքին ստիպել էին կարճ ժամանակով չտեսնելու տալ Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը։ Բայց Սերժ Սարգսյանը դեռևս դիմադրում է եւ փորձում հնարավորինս ձգձգել տված խոստումների կատարումը, ինչն էլ Արևմուտքին ստիպում է հերթական անգամ ժանիքներ ցույց տալ։ Հայոց աշխարհը գրում է. ԱԺՄ նախագահ, Հանրային խորհրդի նախագահի պաշտոնակատար Վազգեն Մանուկյանը վերջերս ուշագրավ դիտարկում արեց. Հայաստանում շատ ավելի անվտանգ է հայհոյել իշխանություններին, քան կես քննադատական խոսք ասել լևոնական անդիմության հասցեին։ Մի պարզ պատճառով. մեզանում պաշտոնատար անձանց վարկաբեկելու համար չեն պատժում, իսկ ահա լևոնականների կողքով անցնելը հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով։ Վազգեն Մանուկյանի տառապանքը փորձ ունի։ Շատ ժամանակ չի անցել այն օրհնասական պահից, երբ նա չանցավ Լևոնի թրիտակով ու տեղն ու տեղը հայտնվեց սրանց քարոշչական ահաբեկչության թիրախում։ Ճիշտ այնպես, ինչպես ՕԵԿ նախագահ Արտուր Բաղդասարյանը, որը մերժեց Տեր Պետրոսյանի մեկնած ձեռքը և ընդունեց Հանրապետության նորընտիր նախագահի Սերժ Սարգսյանի համագործակցության հրավերը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստեց Աղասի Ենոքյանը։ Մեր ունկնդիրների ուշադրության կենտրոնում էլ հիմնականում ներքաղաքական թեմաներ են, բայց կա անդրադարձ նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազատություն ռադիոկայաններ զանգահարել հրազդանցի ազատամարտիկ Արշավիր Բոզինյանը նրա փոխանցմամբ այսօր առավոտյան ազգային անվտանգության հրազդանի բաժին են տարվել մարտի 1-ի իրադարձությունների առնչությամբ կալանավորված պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի քրեական գործով անցնող վկաներ։
Բոլորին եկել են առավոտյան ժամը 8-ին ԵՍԱՍ զորով բռնել տարել հրազդանի ԿԳԲ-ի բաժանմունք, այդտեղից տեղափոխել Երևան արդեն անվտանգություն։ Ուրեմն Մելքունյան Յաշային, Կոճոր Ջոկատիս Արսենին, Սասունի գտնանոցի Պահակը Էդիկին, Մկրճան Էդիկին։ Հիմա ներկադրությամբ մեր տվյալներով, որ կարացին մոտիկ մարդիկ կարա ճշտենք, ինչ-որ մեր ԿԳԲ-ից արդեն ասեց, տեղափոխել են Երևանն անվտանգության մեկուսարան։
Հիշեցնեմ, որ Սասուն Միքայելյանի դատավարության ժամանակ վկաներից մի քանիսը հայտարարեցին, թե նախաքննության ժամանակ ցուցմունքներն իրենցից բռնությամբ են կորզել։ Մեզ զանգահարած մեկ այլ ունկնդիր, որը չցանկացավ ներկայանալ, մտահոգված էր Շուշիի հատուկ գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանին Հայաստանի քաղաքացիություն չտալու փաստով։
Նորայր Մուրադխանյանը, վիզաների վարչության պետը, Իլուր Աշխարի հայտարարեց, որ պետական գաղտնիք է Շուշիի ազատագրվելուց, պետական գաղտնիք չէ Ժիրայրի մասնակցությունը, հիմա նոր դարձավ պետական գաղտնիք։ Ինչու չեն ասում, որ Ժիրայրը դեմ էր ազատագրված տարածքները հանձնելին, այնպես ինչպես ամեն մի հայ։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ նրանք, ովքեր ծառայություն ունեն մատուցած հայրենիքին, միանգամից ստանում են քաղաքացիություն։ Էլումը, եթե ոչ Ժիրայր Սեֆիլյանին, կարելի է շնորհել քաղաքացիություն մարտական Խաչ Արաչյանի ասպետին։
Արզումանյան ազգանունով մի երևանցի որոշեց անդրադառնալ մայիսի 31-ին նախանշված մայրաքաղաքի ավականու ընտրություններին։ Նա նշեց, որ իր համար առաջնային է ոչ թե Երևանի աղբահանության, ասֆալտապատման կամ լուսավորության խնդիրներն են, այլ
երևանցիներին առաջի հերթին հարգավորաբար բարոյական հանգստություն։ Պետք է հանգիստ կյանք քաղաքում, որ առավոտից երեկուն դուրս գան եւ չհանդիպեն տարբեր և ոստիկանության հետ։ Եվ հիմնական հարցը դա է, որ երևանցիներին հարկավոր է բարոյական աջակցություն և բարոյական թեկնածուների հաղթանակ։ Մենք այդ ենք պահանջում։
Մեկ այլ ունկնդիր, որը չնշեց իր ով լինելը, դարձյալ խոսեց ընտրությունների և մասնավորապես նախընտրական քարոզարշավի մասին։ Զրուցակցիս խոսքով ինքը 1995 թվականից մշտապես եղել է ընտրատեղամասային հանձնաժողովների անդամ։
Մեզ մոտ անցկացած ընտրությունների մասին ինձ մոտ ձևավորվել է հստակ կարծիք, այդ հատկապես ընտրությունները կերտելու, արդախումներ անելու մեթոդների հետ առնչված։ Օրինակ ես պարզ կարող եմ ներկայացնել, ասենք այն տեղամասը, որտեղ ես մասնակցել եմ, ասենք Մանկապարտեզի տնօրենը 95 թվականից համարվում է այդ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, ասենք Մանկապարտեզի պահակը, Մանկապարտեզի խոհարարը։
մի թոշակառուի հետաքրքրում էր, թե երբ պետք է վերջ դրվի հետևյալ արատավոր երևույթներին։
Այս պողոտաներում, փողոցներում մարդկանց ծեծելը, խմբագիրներին, թերթի խմբագիրներին ծեծելու, հաղորդավորներին ծեծելու, իշքան որ դեմը չեն առնում, այնքան շարունակվում է։ Մարդկանց արեստն է, դա գործածում են պետական բան։ Ինչ են անում այդ մարդիկ։ Այս ո՞վ է դա դեմն առնի։ Ինչքան կարելի ադենց ասել ու իրանք առանց ասելու պետք է փայեն, որ ես սխալ շարունակություն ա։ Ինչքան դեմը չառեն, այնքան ուզում են ասեն, բան չեն կանում, ինչ ուզում եք արեք։
Միշա Գևորքյան անունով մի թոշակառու խոստովանեց, թե չի հետևում քարոզարշավին և չի վստահում Հայաստանում անցկացվող ընտրություններին։
Ինչ պետք է չէ։ Ինչ պետք է գողան։ Ինչ պետք է օգտտաժողովի։ Ոչ մի բան։ Այն իմաստ է։ Այդ կան եղավ ընտրությունը։ Ռեկավարեն ասավ, ինչ օգտտաժողովի։ Ոչ մի բան։
Զրուցակիցներիցս մեկն էլ չցանկացավ ներկայանալ հետևյալ պատճառաբանությամբ։
Գաղտնիկը մնայելի, որ հանգարտ հետապնդում չլինի։ Երաշխավորում եք։
Երաշխիք ստանալուց հետո զանգահարողը խոսեց արտաքին քաղաքականության, մասնավորապես հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։
Որ Թուրքիայի հետ այդպես անկեղծ քաղաքականություն չվարեն։ Բանը նրանում է, որ նրանք շատ խորաման քաղաքականությամբ միշտ հաջողությունների են ասել։ Մտավախություն ունեմ, որ կարող են մեզ վնասացնել։ Այդ իրանք սահմանի բացումը եւ ճանապարհային քարտեզ հորինվածը։
Ռադիոլուսովն անդրադարձավ նաեւ Հայաստանի ներքին քաղաքականությանը։
Ներքին քաղաքականությունը պետք է ժողովրդի դիճակը բարելավել, ոչ թե աթոռակռիվանեն։ Մեր ազգը հիվանդագին վիճակում է, որը կարող է հասցնել կործանման։ Մենք պետք է կերպարնափոխվենք, առողջանանք, հզորանանք, տա որ Աստված այդ բանը կատարվի։
Հաղորդումը պատրաստել էր Հովանես Շողիկյանը։ Երեք ռեպորտաժ սոցիալական թեմաներով, երկուսը մարզերից, Լորի, այստեղ հանդես են եկել զանազան հաստատություններին սրբերի անուններ տալու նախաձեռնությամբ, որը ոչ միանշանակ են ընդունվել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Հայ առաքելական եկեղեցու Գուգարաստեմի առաջնորդը նախաձեռնել է եկեղեցու սրբերի անուններով կոչել մարզի մշակութային կրթական հաստատությունները։ Թեմի առաջնորդ Սեպու եպիսկոպոս Շուլջանի նպատակն է այս կերպ հավերժացնել հայոց մեծերի, ինչպես նաև սրբերի շարքին դասված մարդկանց անունները։
Զուտ քարոշչական նպատակով ժողովուրդը որպեսի ոչ թե թվով ճանաչի, այլ սրբերի անունով ճանաչի տվյալ մանկաբարձը։
Եպիսկոպոսի մտադրության նպատակակետն այս պահին Վանաձորում նախադպրոցական հաստատություններն են։ Առայժմ երկու մանկապարտեզ է կրում սրբերի՝ Սուրբ Սարգսի և Մարիամ Աստվածածնի անունները։ Մնացած 28 մանկապարտեզների տնօրենները թեև դեմ չեն առաջարկին, սակայն սպասում են փաստաթղթային ձևակերպումներին, որպեսզի հաստատության թվային համարը փոխարինի որևէ մեկի անվամբ, անհրաժեշտ է ստանալ ծնողական կոմիտեի Վանաձորի ավագանու համաձայնությունը, նաև ծախսեր անել անվանափոխման համար։ Մինչ այս հարցերի լուծումը մանկապարտեզները կպահպանեն համարները զուգահեռաբար կրելով որևէ սրբի անուն։ Ձորի քաղաքապետարանի կրթության մշակույթի բաժնի պետ Գագիկ Աղաբաբյանը առաքելական եկեղեցու առաջարկը համարում է հետաքրքրական։
Դա իվել է առաջը, որ նմանատիպ սրբերի անունով մեր կոչել մանկապարտեզը, ինձ իրենք դինակ որոշեն դնեն, թե չդնեն։
Նախադպրոցական հաստատությունները ֆինանսավորվում են տեղական բյուջեից, ասել է, թե նաև այլ կրոնական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների վճարվող հարկերից, իսկ եթե նրանք ընդդիմանան առաքելական եկեղեցու նախաձեռնությանը, Գագիկ Աղաբաբյանն ընդդիմանալու առիթ չի տեսնում հակառակը, նման մտածելակերպը համարում է ծայրահեղական։
Ծայրահեղություն է դես նմանատիպ մտածողությունը, որտեղ Արամ Խաչատյանի ռոք սիրողը կարող ասի, ես նույն ձևի հարկերեմցում չէ կարամ Խաչատյանն ու դրել դարիջը։
Վանաձորի թիվ 15 մանկապարտեզն արդեն 2 տարի կրում է Մարիամ Աստվածածնի անունը։ Տնորեն Մարիամ Սաղաթելյանը պատմում է, թե մանկապարտեզի նորոգման բարերարներ խնդրել նախադպրոցական հաստատությունը կոչել հենց այս սրբի անվամբ։
Ոչ միայն կողմենք, շնորհակալ ենք եւ աշխատում ենք այդ պատվին արժանանալ, բարձր պահել այդ անունը։
Սրբերի անուններին արժանանալու պատվին են սպասում Վանաձորի գրեթե բոլոր մանկապարտեզները։ Քաղաքապետարանում համենայն դեպս չհիշեցին մի հաստատություն, որտեղ ընդդիմանան եպիսկոպոսի առաջարկին։ Վանաձորի թիվ 28 մանկապարտեզի տնորենը դեռ չի որոշել, թե որ սրբի անվամբ կոչի մանկապարտեզը։
Ես էլ կցանկանայի, որ սուրբի անունով լինի, բայց դեռ չենք որոշել։ Ես ուզում եմ, որ ասենք աշխատակազմով եւ ծնողների միջոցով
որևէ հակասություն, ինչպես նկատում են Գուգարաստեմում եւ մանկապարտեզներում, առաջին հայացքից չկա։ Միջդեռ Գուգարաստեմի առաջնորդ Սեպու եպիսկոպոս Շուլջանի առաջարկը խախտում է առաքելական եկեղեցուն չդավանող այլ կրոնական կազմակերպությունների խղճի ազատության իրավունքը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքուն ցուցը համոզված է, որ սրանով դադարում է գործել եկեղեցի պետություն տարանջատման սկզբունքը, քանի որ մանկապարտեզները ստվում են ոչ թարակելական եկեղեցու, այլ տեղական բյուջեից։ Իրավապաշտպանը եպիսկոպոսի առաջարկը համարում է չմտածված քայլ։ Հակառակ դեպքում ըստ նրա այս ամենը տեղավորվում է կրոնական կազմակերպությունների մասին օրենքի վերջին փոփոխությունների հետ կապված զարգացումների տրամաբանության մեջ։
Նման նախաձեռնությունը հղի է հետևյալ վտանգով, որ կամ մի կողմից եթե դա ընդունվի, ապա վերսին կֆիքսվի մեկ եկեղեցու մենաշնորը, սա մի ուրեմն խախտում կլինի խղճի ազատության, մյուս խախտումը կարող է առաջ բերել, եթե սկսեն մնացած եկեղեցիներն էլ նման ուրեմն նախաձեռնության հանդես գան եւ ասեն, լավ, եթե առաքելական եկեղեցին նման առաջարկություններ ունի, ապա մենք էլ ունենք այսպիսի առաջարկություններ։
Բանաձորում գործող մյուս կրոնական կազմակերպություններն, օրինակ Եհովայի վկաները, անտարբեր վերաբերվելով առաքելական եկեղեցու գործողություններին, անգամ չեն էլ ցանկանում դրան արձագանքել։ Բանաձորի ավետարանական հավատքի եկեղեցու հովի վերապատվելի դոկտոր Ռաֆայել Գրիգորյանը չի ընդունում, երբ որևէ միջոցառում ձեռնարկում են առանց հաշվի առնելու հասարակական կարծիքը, անգամ փոքրամասնության։
Ժողովրդի ուղղությունը ծովի մասին կտարել։ Յուրաքանչյուր հայ հայ է, անկախ իր աշխարհայացքից, անկախ իր տեսակետներից, անկախ կրոնական կամ քաղաքական պատկանելությունից։
Եպիսկոպոս Չուլջան իր առաջարկի իրագործումը չի պայմանավորում այլ կրոնական կազմակերպությունների կամքով կամ էլ ցանկությամբ։
Մենք մեր ժողովրդին դաստի արագելու եւ կրթելու համար մենք ոչինչի արժեք չենք անելու եւ այն ինչ հայկական է, այն ինչ ազգային է, դրա տեր կանգնելու գիտակցություն ունի։
Արդյոք եպիսկոպոսի առաջարկով խախտվում է իրավական որևէ նոր կամ էլ որևէ իրավունք։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի պետ Գագիկ Աղաբաբյանն ասում է, թե եթե իրենց նման առաջարկով դիմեին, ասենք, Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցուց, այլ կերպ ասած, մորմոններն ու առաջարկեին մորմոնի անվամբ կոչել որևէ հաստատություն, իրենք դժվար թե համաձայնեին, քանի որ այդ հաստատությունների աշխատողների 95% առաքելական եկեղեցու անդամ են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հանրապետության երկրորդ քաղաքի օդակայանում մի երևույթ է, որը վարչակազմը անվանում է օպտիմալացում, իսկ դրանից դժողները կրճատում։ Լսենք Սաթեն Իկվանցյանին։
Գյումրիի Շիրակ օդանավակայանում 40 աշխատակից ազատվել է աշխատանքից։ Ինչով է պայմանավորված այսպիսի մասսայական կրճատումը։ Արդեն նախկին աշխատակիցների հետ մեզ հանդիպելու զրուցել չհաջողվեց։ Կրճատումների վերաբերյալ պարզաբանումներ տվեց Շիրակ օդանավակայանի կոնսենսիոն կառավարիչ արգենտինահայ գործարար Էրնեստո Էրնեկյանին պատկանող Արմենիա Փակ Բաժնետ իրական ընկերության մամուլի խոսնակ Գևորգ Աբրահամյանը։ Կրճատումներն ինչով է պայմանավորված Շիրակ օդանավակայանում։
Կրճատումներ չկա Շիրակ օդանավակայանում, կադրային ռեսուրսի օպտիմիզացիայի խնդիր է։ Մոտ 40 աշխատակցի առաջարկվել է դադարեցնել պայմանագրերը, դրա համար նրանց վճարվել է 3 ամսվա աշխատավարձի չափով փոխհատուցում։ Շիրակ օդանավակայանի ինքը դոտացիոն օդանավակայան է և շատ քիչ են այնտեղ չվերթերը, հա, և այդքան մեծ աշխատական պահելը այնտեղ, այդքան շատ հաստիկներ պահելը պարզապես այդքան էլ նպատակահարմար չի։
Իսկ տնտեսական ճգնաժամով կարելի է պայմանավորել այս գործընթացը։
Ոչ, միանշանակ ոչ։ Լինել տնտեսական ճգնաժամը, թե չլինել, միևնույն է, այդ օպտիմիզացիան լինել է։ Տնտեսական ճգնաժամը պարզապես հենց ավելի ակնառու դարձրեց այդ խնդիրը։
Այսինքն այս պահին Շիրակ օդանավակայանը ինչ վնասներով է աշխատում, հա, չի ապահովում։
Ճիշտ է, ճիշտ, միանշանակ շաբաթական 4 ռես, երբեմն 5 ռես ընդդեմ իրականացում, 4-ից չվերթը իրականացում եւ ունենալ այդքան մեծ աշխատակազմ այնտեղ պարզապես նպատակահարմար չէ։
Օպտիմիզացիոն գործընթացը արդյոք շարունակական բնույթ է կրելու։
Որտե՞ղ ինչ օդանավակայան ինքը շատ ստացած կենթանի օրգանիզմ, այնքան անընդհատ ուղման, անընդհատ կոորդինացիան, անընդհատ օպտիմիզացիայի, անընդհատ ավելի լավ աշխատելու խնդիր ունի։ Եթե այդ խնդիրների մեջ նաև այդտեղ մնում են նաև կադրային ինչ-որ խնդիրներ կարող են առաջանալ, եթե այդտեղ հավանի խնդիր եկեք չհամարեք։
Միայն Շիրակում է իրականացվել այդ օպտիմիզացիոն գործընթացը։ Դες հարցնացում եւս։
Ոչ, պարզապես եթե վերցնում եք Շիրակը, այնտեղ երկար ժամանակ, քանի որ չեն եղել նմանատիպ process-ը, դրանից այնտեղ դա անկարվեց, որպես մի անգամից է տեսա անկարվեց, բայց ասենք փոքր չափսերով անընդհատ կադրային տեղաշարժ, անընդհատ ինչ-որ մարդկանց դուրս գալու նոր կադրերի ներգրավում եւ այլ եւ այլ, դա մշտական process։
Այնպես որ կադրային օպտիմալացումը դեռ շարունակվելու է, այսինքն աշխատանքից ելի ազատվողներ կլինեն։ Արմենիա Փակ Բաժնետիրական ընկերության մամլոխոսնակ Գևորգ Աբրահամյանը հաշվարկեց, որ Շիրակ օդանավակայանը շաբաթվա ընթացքում ընդամենը 20 ժամ է աշխատում։ Չվերթների նվազումն էլ հիմնականում կապված է ոչ ավել, ոչ պակաս արտագնա աշխատանքի մեկնողների թվի կտրուկ նվազմամբ։ Այնպես որ կամա թե ակամա տնտեսական ճգնաժամի գործոնը նպաստել է օդանավակայանի 40 աշխատակցի գործազուրկ դառնալուն։ 168 աշխատակցի փոխարեն առայժմ սպասարկումը կիրականացնեն 128 աշխատակիցներ։ Իսկ 2 տարի առաջ, երբ Շիրակ օդանավակայանը կոնսեսիոն կառավարման հանձնվեց Էրնեստո Էրնակյանին, նախատեսվում էր, որ ներդրումների զուգահեռ ավելանալու են չվերթները, նաև սպասարկող անձնակազմը։ Մոտ 10 միլիոն դոլարի ներդրում կատարվել է։ Հիմնավին վերանորոգվել է թռիչքուղին, տեղադրվել է ժամանակակից լուսաազդանշանային համակարգ։ Սա նպաստելու էր, որ օդանավակայանը դասվեր առաջին կարգի օդանավակայանների շարքին, այսինքն միջազգային չվերթներ սպասարկեր։ Մոտ 1 տարուց ավելի այդ առաջին կարգը շնորվել է Շիրակ օդանավակայանին, սակայն միջազգային ավիաընկերություններն այդպես էլ Շիրակ օդանավակայանին նախապատվություն չեն տալիս, թեկուզ որպես պահուստային։ Իսկ եթե նախընտրեին, ապա չվերթների թիվը կավելանար զուգահեռ նաև սպասարկող անձնակազմի, սակայն առայժմ և չվերթների քանակն է կրճատվում և սպասարկող անձնակազմի։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հույսի ավան, Դավթաշենից և 16-րդ թաղամասից ոչ հեռու իրականացված այս նախագիծը շատերի համար հույսի իրականություն էր, բայց ոմանց համար հուսախապություն, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Հույսի ավան է կոչվում Երևանի թաղամասերից մեկը 2003 թվականից, շվեցարացի բարեկորցների ֆինանսավորման առանձնատներ են կառուցվել ու բնակության համար անհատույց անժամկետ տրվել են մայրաքաղաքի ծայրահեղանապահով բազմազավակ ընտանիքներին։ Համենայն դեպս այդպիսին է եղել դիակոնիա բարեկորցական հիմնադրամի ծրագիրը, սակայն բնակիչներից ոմանք դժգոհ են իրենց կարգավիճակից։
Իրան գիտեն, ոնց են կառուցել։ Ոչ մի մեշի դիբե։ Ցեմենտի վրա երեխեք են կունենում։
Երբ ուզեն կարան մեզ վտարեն, երբ ուզեն թույլ տան։
Հույսի ավանում այսօր 76 ընտանիք է ապրում, նրանցից մեկում 12 երեխա։ Ըստ կազմակերպության ներկայացուցիչների, ընտանիքը չի կատարում իր պայմանագրային պարտավորությունները, բարեգործական հիմնադրամի եւ ընտանիքի միջև պետք է կնքվի նոր պայմանագիր, քանի որ դրա ժամկետն ավարտվել է։ Հիմնադրամի նախագահ Պարուր Ջամբազյանն ասում է, որ նոտարական գրասենյակի ու կադաստրի ծախսերն ընտանիքը պիտի հոգա։ Նրանք էլ թե կնքվող պայմանագրի պետական ծախսը հիմնադրամի խնդիրն է։ Վեճը հասել է դատարան, որտեղ որոշում կայացվել բազմանդամ ընտանիքին վտարել տնից։ Ընտանիքի հայրը Վաչագան Խաչատրյանը հրաժարվում է նոտարական գրասենյակում և կադաստրում ծախսել 50 000 դրամ։
Եթե սա կազմակերպության սեփականությունն է, կադաստրն չի պետք տանեմ մուծեմ։
Դիակոնիա բարեգործական հիմնադրամի նախագահ Պարուշ Ջամբազյանը, որ Երևան է տեղափոխվել Գերմանիայից, զարմանում է, մարդկանց անհատույց տուն են տվել, բայց նրանք դժգոհ են։
Հայաստանի մեջ ժողովուրդը երկրաշարժից հետո լավ սովորել է եւ վարժվել է, որ չի աշխատենք, օգնություն, միանից օգնություն տվեցեք, ու ասանք ապրինգուր։ Սխալան է, որ առաջին փուլը, որ ելինք, առաջին 20 ընտանիքը մենք այլ շատ փորձ չունենք։ Ամենակարևորին բերեցինք և իրականությունը անը, որ հենց առաջին 20 ընտանիքը այդ ընտանիքներն են, որու հետ մենք ամենաշատ խնդիրներ ունենք, որովհետև իրենք վարպետ են ուղղակի ամեն դերից օգնություն փոգելու և չի աշխատելու։
Խոսքը խոսք է բերել ու հիմնադրամի հետ խնդիրներ ունեցող ընտանիքները բարձրաձայնում են նաև կազմակերպության ըստ իրենց կոռուպցիոն գործողությունները։
Ջամբազյանի աներձակը վահ են։ 2008 թվականի դեկտեմբերին երրորդ փողոցի վերջի տունը 3 հարգանի համարյա բանը պատվալն էլ հետը 6 սենյականոց 2 երեխով տունա ստանում։ Այդ շատ անապահով է, ջիպը տակը։
Հիմնադրամի գործադիր տնորեն Վազգեն Համբարձումյանն ու իրավաբան Շողեր Դանիելյանը ոչ մի արտառոց բան չեն տեսնում, որ հիմնադրամի նախագահի հարազատները կարող են տուն ստանալ բարեգործական գումարների հաշվին։
Միան, որ իմ բարեկամներն են եւ անապահով էին, Անի ուրեմն իրենց համար թատն է, որ իրենք դում գիչի ստանան։ Ոչ բնակարանները մենք կծախենք որ, ոչ մաղարիչ կվերցնենք որ։
Հայաստանի կառավարության մարդասիրական օգնության կենտրոնական հանձնաժողովը որոշում է կայացրել ու թույլատրել կառուցված առանձնատների 2%-ը բաշխել բարեգործական հիմնադրամի աշխատակիցներին։ Հույսի ավանում տներից շատերի բակում արտասահմանյան ավտոմեքենաներ տեսանք, տներից մեկի բակում ջիպեր կանգնած։ Տան բնակիչը Ռիփսիմեն ասաց, որ իրենց ընտանիքում հիմնադրամում աշխատող անդամ չունեն։ Պարզապես դիմել են հիմնադրամ, քանի որ 6 երեխա ունեին ու տուն են ստացել։ Տուն մտանք շքեղ կահավորված էր։ Ռիփսիմեի ամուսինը ոսկյա ծանրակշիռ զարդեղեն ուներ։
Իսկապես դուք սոցիալապես անապահով եք։
Ասենք իսկ որպես բազմազավակ մայր, ինձ էս հնական տվել։
Բայց Երևանը շատ կան բազմազավակ մայրերի։
Դե ասեն չգիտեմ։
Ընտանիքների հետ կնքվող պայմանագրերում նշված է, որ բնակարան, ավտոմեքենա կամ այլ արժեքավոր գույք ձեռք բերելու դեպքում ընտանիքը պետք է լքի առանձնատունն ու այն հանձնվի ավելի անապահով ընտանիքի։ Բոլոր 76 առանձնատների հատկացումները կատարվել են Հայաստանի նախարարության հետ համաձայնեցված և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից հաստատված ցուցակների համաձայն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։